สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงครับ
ค่ะประจำวันที่1กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
เดี๋ยววันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
และดิฉันวรางคณาชมชื่นร่วมกันนำเสนอรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศพร้อมสู่ชัยชนะขณะที่การเจรจาหยุดยิงสะดุดลง
สมแดงชี้สัมพันธ์โสมขาวสหรัฐญี่ปุ่นเป็นเหมือนนาโต้ของเอเชีย
ธนาคารกลางเมียนมาปฏิเสธข้อมูลของรายงาน UN กรณีการจัดซื้ออาวุธ
การศึกษาพันธุกรรมระดับจีโนมไขปริศนาเกิดอะไรขึ้นกับช้างแมมมอธ
และเสริมข่าววันนี้ครับ
ไบเดนค่ะยอมรับผลงานดีเบตท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ถอนตัว
และส่งท้ายวันนี้ครับ NASA จับมือ SpaceX ส่งดาวเทียมสุดล้ำสำรวจโลกติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นในวันในข่าวแรกในวันนี้ครับต้องมาติดตามสถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาครับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาประกาศย้ำอีกครั้งในวันอาทิตย์นะครับว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาแทนที่ชัยชนะได้และแจ้งต่อคณะรัฐมนตรีว่าอิสราเอลจะเดินหน้าทำสงครามกำจัดฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าสมาชิกกลุ่มติดอาวุธนี้จะพ่ายแพ้จนหมดและตัวประกันราว120คนที่อยู่ในมือของฮามาสไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้วกลับคืนสู่ครอบครัวครับเนทันยาฮูกล่าวว่าสงครามที่ดำเนินมาเกือบ10เดือนนี้จะเดินหน้าต่อไปจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายของเราซึ่งรวมถึงการที่กลุ่มฮามาสไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกต่อไปผู้นำอิสราเอลยังแย้งด้วยว่าทุกคนรู้ดีเกี่ยวกับความจริงว่าฮามาสคืออุปสรรคเดียวของการปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวปาเลสไตน์นับร้อยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอิสราเอลโอซามาฮัมดันเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มฮามาสกล่าวเมื่อวันเสาร์ระหว่างร่วมงานแถลงข่าวที่กรุงเบรุตว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่แท้จริงการเจรจาว่าด้วยการรุกรานที่จบลงไปและถ้าจะอ้างถึงสิ่งที่รัฐบาลประกันกล่าวไว้ก็ต้องพูดถึงการเพิ่มแรงกดดันต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสให้ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของอิสราเอลโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับฮัมดันยังกล่าวด้วยว่าขอพูดอีกครั้งฮามาสพร้อมที่จะยอมรับกับข้อเสนอใดๆที่ทำให้เกิดการหยุดยิงอย่างถาวรการถอนทหารอย่างสมบูรณ์ออกจากฉนวนกาซาและมีการทำข้อตกลงแลกตัวอย่างจริงจังและเมื่อวันเสาร์เช่นกันครับเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐเพิ่งส่งข้อเสนอที่มีการปรับภาษาใหม่ให้กับอียิปต์และกาตาร์ที่เป็นตัวกลางการเจรจาเพื่อหวังให้มีการกระตุ้นให้การเจรจาหยุดยิงสงครามอิสราเอลฮามาสซึ่งชะงักไปได้กลับมาเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับสถานการณ์ในสนามรบนั้นกองกำลังอิสราเอลรุกคืบเข้าไปในย่านเชจายาทางตอนเหนือของกาซาแล้วหลังประกาศไปเมื่อหลายเดือนก่อนว่าฝ่ายตนสามารถทลายที่ตั้งกองบัญชาการของฮามาสในภูมิภาคดังกล่าวสำเร็จและขยายวงรบเข้าไปในทางตะวันตกและใจกลางเมืองราฟาที่อยู่ติดกับชายแดนอียิปต์ได้ชาวบ้านในพื้นที่เขตเชจายาบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย6คนครับและมีบ้านเรือนหลายหลังถูกทำลายไปขณะเดียวกันหน่วยรบของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่านักรบของกลุ่มได้ยิงจรวดต่อต้านรถถังและปืนครกเข้าใส่ฝ่ายอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวด้วยกองทัพอิสราเอลประกาศในวันเสาร์ด้วยว่าทหารจำนวน2นายเสียชีวิตในการสู้รบที่ภาคเหนือของกาซาครับสงครามในกาซานี้ปะทุขึ้นหลังกลุ่มฮามาสโจมตีเข้าใส่ตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 คนและมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนโดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนตามข้อมูลของอิสราเอลครับและการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทำให้มีผู้เสียชีวิตตามมาอีกเกือบ 38,000 คนตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครองนี้ก็ถูกทำลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วนะครับมาดูประเด็นการเมืองของสหรัฐที่ยังร้อนอยู่นะครับโดยหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้พูดถึงความกังวลที่เกิดขึ้นหลังจากผลงานดีเบตของตนออกมาย่ำแย่ในคืนวันพฤหัสบดีท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตให้เขาถอนตัวจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้แต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าไบเดนก็ยังน่าจะได้การรับรองให้เป็นตัวแทนพรรคนะครับโดยคุณวราคณาชมชื่นของเรามีสรุปรายงานเรื่องนี้จากเวโรนิก้าบาลเดรัสอิกเลเซียสผู้สื่อข่าววีเอมานำเสนอครับ
Joe Biden. แค่เพียง1วันหลังจากที่ขึ้นเวทีดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกหาเสียงในเมืองราลีนรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยผู้นำสหรัฐแสดงความกระฉับกระเฉงนะคะเมื่อพูดถึงผลงานการดีเบตและความกังวลที่มีต่ออายุของตัวเองค่ะ
I don't speak as smoothly as I used toI don't debate as well as I used to. And I know how to do this job.
ค่ะ ไบเดนกล่าวนะคะว่าผมอาจจะไม่ได้พูดจาราบรื่นอย่างที่เคยผมอาจจะดีเบตไม่ดีอย่างเมื่อก่อนแต่ผมรู้ว่าจะต้องทำหน้าที่ผู้นำสหรัฐอย่างไรผมรู้ว่าจะทำยังไงให้งานสำเร็จลุล่วงผมรู้ในสิ่งที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนก็รู้ว่าถ้าเราถูกชนให้ล้มลงเราก็ต้องลุกขึ้นมาบนเวทีดีเบตนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ชมก็คือการพูดจาตะกุกตะกักและบางครั้งก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องของไบเดนค่ะด้านไมเคิลคิเมจศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย The Catholic University of America ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่า
The most salient detail of the evening was Biden's tone of voice, which was faltering.
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดจากค่ำคืนนั้นนะคะ Michael Kimmich กล่าวนะคะก็คือโทนเสียงของไบเดนที่อ้ำๆอึ้งๆไม่มั่นใจและอ่อนแรงซึ่งก็เป็นหน้าที่ของไบเดนที่จะต้องตอบคำถามด้วยคำตอบที่คนฟังสามารถติดตามได้ง่ายและรู้เรื่องแต่ไบเดนก็ทำอย่างนั้นได้แค่ครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งของการดีเบต Michael Kimmich ก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งที่เขาก็ลืมไปเสียเฉยๆว่าตัวเองกำลังจะพูดอะไรไบเดนซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในวัย81ปีที่จะลงชิงชัยเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้กล่าวว่าตนมีอาการเจ็บคอนะคะอย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับอายุที่สูงวัยของผู้นำสหรัฐก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นหลังจากการดีเบตในคืนนั้นมาโครูบิโอสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาตั้งคำถามถึงความสามารถของไบเดนในการเป็นผู้นำของประเทศ
You have to ask yourself like, who's actually like making decisions on a daily basis in the White House because I don't think the
president Rubio กล่าวนะคะว่าเราต้องถามตัวเองแล้วล่ะว่าใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องต่างๆในแต่ละวันในทำเนียบขาวเพราะผมไม่คิดว่าคนที่คุณได้เห็นในคืนนี้จะสามารถดูแลรายละเอียดต่างๆในการบริหารประเทศณเวลานี้ได้ด้านผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตที่มีชื่อเสียงต่างก็ออกมาแสดงความอึดอัดนะคะทางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะรวมทั้งมาเรียชไรเวอร์ที่โพสต์ข้อความใน X หรือ Twitter นะคะว่าเกิดความแตกตื่นวันวิตกในพรรคเดโมแครตด้านกองบรรณาธิการของสื่ออเมริกันอย่าง The New York Times ตีพิมพ์บทความและแสดงทัศนะค่ะว่าในการที่จะรับใช้ประเทศประธานาธิบดีไบเดนควรถอนตัวออกจากศึกชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามตราบใดที่ไบเดนยังไม่ออกจากการแข่งขันนี้ด้วยตัวเองเขาก็ยังจะได้รับรองให้เป็นผู้แทนของพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แต่หากไบเดนยอมที่จะถอนตัวคนที่อาจจะก้าวข้ามเข้ามานะคะเป็นผู้แทนของพรรคก็อาจจะเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างแกวินนิวซัมอย่างไรก็ตามนิวซัมก็ยังออกมาชื่นชมผลงานของไบเดนค่ะ
This is not about you know styleThis is about delivering results for the American people. And tonight,
ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวนะคะว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสไตล์แต่ว่านี่เป็นเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ให้กับชาวอเมริกันและว่าในคืนนี้ผมคิดว่าโจไบเดนไม่เพียงแต่จะยืนหยัดเท่านั้นเขายังย้ำเตือนคนดูถึงผลงานและวิสัยทัศน์ของอนาคตของอเมริกาอีกด้วยด้านนักวิเคราะห์มองค่ะว่าไบเดนยังสามารถกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
Usually incumbents in the first round of debates don't do that well.
Howard Stauffer ศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงแห่งชาติมหาวิทยาลัย University of New Haven กล่าวว่าปกติแล้วประธานาธิบดีที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะมักจะทำได้ไม่ดีนักในการดีเบตรอบแรกเพราะว่าพวกเขาก็จะไม่ค่อยชินนะคะกับการหาเสียงหรือการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ในขณะที่ทรัมป์นั้นก็เดินสายชินกับการพูดหาเสียงมาเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูต่อไปค่ะว่าไบเดนจะสามารถทำได้ไหมและถ้าทำได้เขาจะกลับมาสู้และหวังว่าในการดีเบตครั้งที่2ในเดือนกันยายนไบเดนก็จะทำได้ดีขึ้นแต่ถึงตอนนั้นนะคะคุณนพรัตน์ก
็
จะสายเกินไปนะคะที่พรรคเดโมแครตจะเลือกผู้แทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ค่ะเพราะว่าการดีเบตครั้งที่2เนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่10กันยายนโดยมี ABC News เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณรางคณาสำหรับบทสรุปของการดีเบตรอบแรกของการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐมาดูเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจารณ์แผนงานร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐที่เพิ่งจบลงไปในวันเสาร์โดยระบุว่าเป็นการแสดงเห็นความสัมพันธ์ของ3ประเทศพันธมิตรที่เข้าใกล้การเป็นนาโต้ในเวอร์ชั่นของเอเชียแล้วตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยางครับเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมากองทัพเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐเพิ่งทำการซ้อมรบที่มีชื่อว่า Freedom Edge โดยมีเรือพิฆาตของกองทัพเรือเครื่องบินรบและเรือบรรทุกอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐธีโอโดร์ รูสเวลต์เข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการป้องกันการโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยเรือดำน้ำและขีปนาวุธนะครับการซ้อมครั้งนี้ถูกกำหนดจัดขึ้นในระหว่างที่มีการประชุมสุดยอด3ประเทศที่แคมป์เดวิดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือทางทหารกันและกันในช่วงที่มีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีอันเนื่องมาจากการเดินหน้าทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือครับสื่อ KCNA ของรัฐบาลกรุงเปียงยางอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือและรายงานว่ากรุงเปียงยางจะไม่เพิกเฉยต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มก้อนทางการทหารที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรและจะปกป้องสันติภาพในภูมิภาคด้วยการตอบโต้อย่างเต็มที่และเชิงรุกครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือยังแสดงความเห็นด้วยว่ากรุงวอชิงตันนั้นเดินหน้าความพยายามเชื่อมต่อเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้ากับนาโต้และกล่าวว่าความพยายามของเกาหลีใต้ที่จะส่งอาวุธให้กับยูเครนคือตัวอย่างหนึ่งของความพยายามที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลจะทบทวนความน่าจะเป็นในการจัดส่งอาวุธโดยตรงให้กับยูเครนเพื่อประท้วงข้อตกลงทางทหารที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเพิ่งลงนามร่วมกันไปครับทั้งนี้เกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวหาเกาหลีเหนือมาโดยตลอดนะครับว่าทำการจัดส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในการทำสงครามยูเครนแต่ว่าทั้งกรุงเปียงยางและกรุงมอสโกก็ต่างปฏิเสธว่าไม่เคยทำการเช่นนั้นทั้งนี้เกาหลีเหนือเฝ้าประณามการร่วมซ้อมรบของสหรัฐและเกาหลีใต้มาโดยตลอดนะครับโดยชี้ว่าโครงการเช่นนั้นเป็นเหมือนการซ้อมการรุกรานและเป็นข้อพิสูจน์เกี่ยวกับท่าทีอันเป็นปรปักษ์ของกรุงวอชิงตันและกรุงโซต่อตนครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาดูประเด็นข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของสถาบันการเงินไทยในกิจการของพม่าเมียนมา
ครับค่ะด้านธนาคารกลางของเมียนมานะคะก็ได้ออกมาปฏิเสธเนื้อหาในรายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติหรือ UN นะคะที่ว่ารัฐบาลทหารยังคงเข้าถึงแหล่งเงินทุนและอาวุธที่ถูกนำไปใช้ในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มต่อต้านต่างๆได้อยู่โดยกล่าวว่าสถาบันการเงินทั้งหลายภายใต้การควบคุมของตนยังดำเนินกิจการภายใต้กฎต่างๆเสมอมาในแถลงการที่มีการตีพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์รัฐบาลทหารในวันเสาร์มีการระบุว่าธนาคารกลางของเมียนมาขอแสดงการคัดค้านอย่างแข็งขันต่อรายงานของผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติและว่ารายงานของ UN สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผลประโยชน์ของพลเรือนชาวเมียนมาและต่อความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและประเทศอื่น ทอมแอนดรูส์ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าขณะที่ความพยายามของนานาชาติเพื่อโดดเดี่ยวรัฐบาลทหารดูเหมือนจะกระเทือนความสามารถในการซื้ออาวุธทางทหารบ้างแต่ก็ยังมีการนำเข้าอาวุธเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ในกิจการพลเรือนและทางทหารอุปกรณ์เพื่อการผลิตและวัสดุอื่นๆในช่วง12เดือนที่นับถึงเดือนมีนาคมโดยรายงานนี้ระบุนะคะว่าเมียนมาได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารในต่างประเทศซึ่งรวมถึงธนาคารในไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดซื้ออาวุธค่ะ
ครับในเวลานี้นะครับกองทัพเมียนมากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เมื่อก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อปี2021โดยต้องรับมือกับแรงต้านและความขัดแย้งที่มีความรุนแรงไม่มากแต่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดและต้องพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศที่งอนแงนอยู่ครับที่ผ่านมาชาติตะวันตกทั้งหลายดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองทัพธนาคารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเมียนมามาโดยตลอดแต่ธนาคารกลางเมียนมายืนยันว่าธนาคารท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่ยังดำเนินธุรกิจในเมียนมาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินหรือว่า due diligence อย่างครบถ้วนเพื่อทำธุรกิจและธุรกรรมต่างๆได้แล้วนะครับเนื้อหาในแถลงการของธนาคารกลางเมียนมายังระบุด้วยว่าธุรกรรมทางการเงินทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของการนำเข้าสินค้าจำเป็นและปัจจัยสำคัญพื้นฐานต่างๆสำหรับพลเรือนชาวเมียนมาเท่านั้นเช่นยาและเวชภัณฑ์เสบียงด้านเกษตรและปศุสัตว์ปุ๋ยน้ำมันเพื่อการบริโภคและเชื้อเพลิงครับรายงานของ UN ที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาระบุว่าการนำเข้าของเมียนมาผ่านสิงคโปร์ตกควบจากระดับกว่า110ล้านดอลลาร์ในปี2022มาเหลือเพียงกว่า10ล้านดอลลาร์ครับขณะที่บริษัทในไทยเข้ามารับผิดชอบส่วนที่หายไปบางส่วนตรงจุดนี้และทำหน้าที่โอนถ่ายอาวุธและวัสดุต่างๆเป็นมูลค่าถึง120ล้านดอลลาร์ให้กับเมียนมาในปี2023ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่าปีก่อนถึง2เท่าครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการณ์ในวันพฤหัสบดีว่าสถาบันการเงินและธนาคารของไทยดำเนินงานตามมาตรการต่างๆเหมือนศูนย์กลางการเงินชั้นนำอื่นๆพร้อมเสริมว่ารัฐบาลไทยจะตรวจสอบรายงานของผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติต่อไปครับมีรายงานนะครับว่ามีสัตว์และพืชกว่า 45,000 สายพันธุ์ทั่วโลกกำลังตกในภาวะความเสี่ยงสูงพันนะครับหลังมีการเพิ่มรายชื่อสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่ว่าเข้ามาอีกกว่า 1,000 ชื่อในปีที่แล้วตามข้อมูลจากองค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ระหว่างประเทศที่โทษการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการเข้ามาของพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานและกิจกรรมต่างของมนุษย์ว่าเป็นต้นตอของปัญหานี้ครับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN เปิดเผยรายงานที่ชื่อ Red List of Threatened Species ฉบับล่าสุดออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีและเนื้อหาในรายงานที่มีการตีพิมพ์มาเป็นปีที่60นี้ก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่เผชิญความเสี่ยงว่าจะสูญพันธุ์พร้อมๆกับเรื่องราวความสำเร็จในความพยายามอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชต่างๆด้วยนะครับหนึ่งในเป็นที่ IUCN ระบุในรายงานฉบับล่าสุดนี้ก็คือเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ครับคุณวราคณาที่เขาบอกว่ามีบทบาททำให้สัตว์และพืชบางชนิดเผชิญภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์เช่นในกรณีของกระบองเพชรโคเปียโปซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นของทะเลทรายริมชายฝั่งอัตคาม่าในประเทศชิลีที่มีผู้นำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันมานานแล้วจนมีที่นิยมจนเกิดการลักลอบค้าโดยผิดกฎหมายหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อผู้สะสมและผู้คลั่งไคล้พืชไม้ประดับและผู้ค้าต่างๆนำกระบองเพชรนี้มาเสนอทางสื่อโซเชียลครับIUCN กล่าวว่าในกรณีของกระบองเพชรโคเปียโปนั้นนะครับเป็นเพราะว่าความนิยมที่พุ่งสูงในยุโรปและเอเชียที่ต้องการพืชพันธุ์นี้ไปเป็นไม้ประดับมากขึ้นทำให้มีขบวนการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและพรานเถื่อนช่วยทำให้สถานภาพของพืชนี้เลวร้ายลงนะครับด้วยการใช้ประโยชน์จากถนนหนทางแล้วก็การขยายตัวของเมืองในพื้นที่อัตคามาที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆการอัปเดตข้อมูลในปี2024นี้ยังตอกย้ำถึงความเสี่ยงของกรณีช้างเอเชียในบอร์เนียวนะครับในฐานะสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูญพันธุ์โดย IUCN มีการประเมินว่าในเวลานี้มีช้างบอร์เนียวในธรรมชาติเหลือเพียงราว 1,000 ตัวเท่านั้นรายงานนี้ที่ไปด้วยว่าประชากรช้างบอร์เนียวหดตัวอย่างหนักในช่วงกว่า75ปีที่ผ่านมาเพราะการตัดไม้ทำลายป่าที่ทำให้ที่อยู่ของช้างหายไปขณะที่ ความขัดแย้งในหมู่คนการสูญเสียพื้นที่ป่าให้กับการทำการเกษตรการทำเหมืองและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการรุกล้ำป่าและการใช้สารเคมีทางการเกษตรก็ล้วนเป็นสาเหตุของการหดตัวของประชากรช้างที่นี่นอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับสัตว์เลื้อยคลานประจำถิ่นหลายสายพันธุ์ก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายชื่อกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์เช่นกิ้งก่ายักษ์และจิ้งเหลนบนหมู่เกาะคานารีและอีบิซ่าโดยมีสาเหตุจากสัตว์นักล่าต่างๆเช่นงูต่างถิ่นรุกรานครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะความพยายามด้านอนุรักษ์ก็ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูประชากรแมวป่าลิงซ์ในไลบีเรียค่ะไม่ให้สูญพันธุ์อีกต่อไปนะคะหลังจากที่มีการเพิ่มจำนวนประชากรแมวป่าพันนี้จาก62ตัวในปี2001มาเป็น648ตัวในปี2022และกว่า 2,000 ตัวในปัจจุบันทั้งนี้แมวป่าลิงซ์เคยถูกจัดให้เป็นแมวป่าที่เสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดในโลกนะคะหลังจากที่จำนวนประชากรหดตัวถึง 87%และจำนวนลิงซ์ตัวเมียก็หดหนักถึงกว่า 90% ในระหว่างปี1985และปี2001ตามข้อมูลจากองค์กร International Society for Endangered Cats นะคะการฟื้นฟูประชากรแมวลิงซ์นี้เริ่มต้นที่การแก้ไขปัญหาถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนควบคู่ไปกับการเพิ่มประชากรของประชากรเหยื่อหลักของแมวป่าพันธุ์นี้นะคะซึ่งก็คือกระต่ายสายพันธุ์ยุโรปรวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมวลิงซ์ด้วยการนำไปเลี้ยงในพื้นที่ใหม่ๆและนำไปเพาะพันธุ์ในสภาพแวดล้อมปิด IUCN เปิดเผยค่ะว่านับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมามีการนำแมวลิงซ์ไลบีเรียจำนวนกว่า400ตัวไปปล่อยไว้ที่โปรตุเกสและสเปนแล้วค่ะ
ครับยังอยู่เรื่องของประเด็นสัตว์นะครับแต่เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆครับคุณรังคณา
ค่ะ
มีการศึกษาที่ระบุว่าช้างแมมมอธตัวสุดท้ายบนโลกนี้มีชีวิตอยู่เมื่อราว 4,000 ปีก่อนนะครับบนเกาะแรงเกิลในมหาสมุทรอาร์กติกแต่ว่าอะไรที่ทำให้ช้างยักษ์ขนยาวนี้สูญพันธุ์ไปก็เป็นคำถามที่ผลักดันให้นักวิจัยหาคำตอบด้วยการศึกษาวิจัยพันธุกรรมระดับจีโมนครับจีโนมนะครับโดยผลการศึกษาวิจัยที่ว่านี้เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาในวารสารเซลล์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับและนำเสนอรายละเอียดย้อนอดีตไปดูตั้งแต่การผสมพันธุ์การกลายพันธุ์ที่ส่งผลร้ายต่อแมมมอธและภาวะความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับต่ำซึ่งช้างดึกดำบรรพ์ฝูงสุดท้ายที่เชื่อว่าใช้ชีวิตบนหมู่เกาะอันโดดเดี่ยวนี้เป็นเวลา 6,000 ปีต้องเผชิญแต่ผลสรุปนะครับคุณวิรังคณาป
ั
จจัยเหล่านี้เขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ให้แมมมอธสูญพันธุ์ครับแมรี่แอนเดฮัสจากมหาวิทยาลัยอัปซาลาในสวีเดนซึ่งเป็นผู้นำทีมจัดทำรายงานนี้กล่าวว่าสิ่งที่นักวิจัยค้นพบคือเป็นการชี้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนที่ทำให้ประชากรแมมมอธล้มหายตายจากไปครับข้อมูลจีโนมยังเผยได้ว่าฝูงประชากรแมมมอธบนเกาะแรงเกลนั้นน่าจะเริ่มต้นด้วยจำนวนไม่เกิน6ตัวก่อนจะขยายฝูงเป็น200ถึง300ตัวผ่านแมมมอธราว20รุ่นตลอดช่วงเวลา600ปีก่อนจะคงอยู่อย่างนั้นไปจนถึงวันที่สูญพันธุ์ไปนะครับการศึกษาพบด้วยว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของประชากรแมมมอธบนเกาะแรงเกลนั้นลดลงขณะที่อัตราการขยายการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อตัวช้างก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับการเวลานะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะช้างแมมมอธที่มีปัญหาที่ว่านี้มีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่แพร่พันธุ์สักเท่าไหร่ครับ
ค่ะในการศึกษาก่อนหน้านี้นะคะผลสรุปที่ออกมามีความคล้ายกันด้วยข้อสรุปว่าการสูญพันธุ์ของแมมมอธนั้นเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมที่สะสมติดต่อกันมาค่ะเลิฟดาร์เลนนักพันธุศาสตร์จากศูนย์ Center for Paleogenetics ที่ร่วมทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มในสวีเดนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสวีเดนกล่าวว่าเหตุผลที่นักวิจัยไม่เชื่อว่าการผสมพันธุ์เลือดชิดหรือการผสมพันธุ์ในครอบครัวเดียวกันคือสาเหตุที่ทำให้ประชากรแมมมอธหายไปจากโลกนี้ก็เพราะว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยประชากรช้างก็ควรจะค่อยๆหดลงพร้อมๆกับการผสมพันธุ์เลือดชิดที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะและการสูญสิ้นของความหลากหลายทางพันธุกรรมดาเลนก็เลยกล่าวว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราพบกล่าวคือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมตลอดเวลา 6,000 ปีที่แมมมอธใช้ชีวิตกันเองบนเกาะนี้ขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีหลักฐานนะคะว่าการล่าโดยมนุษย์คือสาเหตุของการสูญพันธุ์ของแมมมอธเช่นกันค่ะคุณนภัส
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook, Instagram และ X viathai และ subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับ มาดูรายงาน Box Office ประจำสัปดาห์ครับว่าเป็นไงบ้างคุณรากนาม
ค่ะแอนิเมชันภาคต่อว่าด้วยอารมณ์ที่หลากหลายนะคะ Inside Out 2หรือว่ามหัศจรรย์อารมณ์อุละเวงจากสตูดิโอพิกซาร์ของดิสนีย์ก็ยังครองแชมป์ตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่3ค่ะในขณะที่ภาพยนตร์เข้ามาอย่าง Quiet Place Day 1ก็เปิดตัวแบบไม่เงียบตามชื่อนะคะ Inside Out นะคะทำเงินไป 57.4 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนอันดับที่2นะคะผลงานเข้ามาอย่าง Quiet Place Day 1หรือดินแดนไร้เสียงวันที่1ทำเงินไป53ล้านดอลลาร์จากการฉายในสุดสัปดาห์แรกในสหรัฐนะคะขณะเดียวกันค่ะ Horizon and American Saga Chapter 1ซึ่งเป็นภาพยนตร์เข้าฉายใหม่อีกเรื่องนึงนะคะในสัปดาห์นี้กำกับและนำแสดงโดยเควินคอสเนอร์กลับทำรายได้อย่างน่าผิดหวังค่ะด้วยตัวเลขเพียง11ล้านดอลลาร์จากทุนผลิต100ล้านดอลลาร์นะคะอันดับที่4เป็นของ Bad Boys Ride or Die ภาคที่4ทำไปได้อีก 10.3 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับที่5นั้นคือKalki 2898 AD ภาพยนตร์ไซไฟสัญชาติอินเดียที่เปิดตัวด้วยรายได้ 5.4 ล้านดอลลาร์ค่ะคุณนพรัตน
์ครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องขององค์การชั้นนำด้านกิจการอวกาศของสหรัฐ2แห่งเพิ่งร่วมมือการดำเนินแผนการในการใช้วิธีการอวกาศสำหรับการเรียนรู้ความเป็นไปในระดับจุลภาคที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราครับคุณคมสารศรีทวีบุญชัยมีรายเรื่องนี้จากจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VA มานำเสนอครับ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA และบริษัทเอกชนด้านธุรกิจการขนส่งทางอวกาศ SpaceX เพิ่งร่วมมือกันดำเนินการสำรวจโลกเพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในความร่วมมือดังกล่าว NASA และ SpaceX ปล่อยจรวด Falcon 9จากแหลม Canaveral ในรัฐฟลอริดาโดยจรวดลำดังกล่าวบรรทุกดาวเทียมสำรวจโลกรุ่นล่าสุดของ NASA ที่เรียกกันว่า PACE ซึ่งย่อ มาจาก Plankton Aerosol CloudOcean Ecosystem และมีภารกิจเป้าหมายเพื่อทำการสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรน้ำและอากาศของผืนโลก The NASA PACE mission is NASA's next great investment in the company. Jeremy Wardell นักวิทยาศาสตร์จากโครงการ PACE ศูนย์ Goddard Space Flight Center หรือว่า GSFC ที่ตั้งในเมืองกรีนเบลต์รัฐแมริแลนด์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าภารกิจ PACE ของ NASA ถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นลำดับถัดมาขององค์กรในการศึกษาทั้งท้องฟ้าและท้องทะเลวอร์เดลอธิบายด้วยว่าดาวเทียมเพสถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อค้นหาอนุภาคระดับจุลภาคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและมักปรากฏอยู่ในรูปของละอองแขวนลอยในชั้นบรรยากาศเป็นอนุภาคต่างๆอย่างเช่นละอองเกสรดอกไม้ละอองทะเลมลพิษหรือแม้กระทั่งละอองเท่าจากภูเขาไฟนอกจากนี้ดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปกับจรวด Falcon 9ยังมีภารกิจเพื่อติดตามและวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชหรือว่าไฟโตแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าช่วยผลิตออกซิเจนประมาณ 50% ที่มนุษย์ใช้ในการหายใจนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ GSFC ท่านนี้เสริมด้วยว่าศักยภาพของดาวเทียมเพสทำให้เรารู้ว่ามีชุมชนแพลงก์ตอนพืชอะไรบ้างประโยชน์ต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนเมื่ออยู่ในสภาวะและเวลาที่แตกต่างกันอีกทั้งยังช่วยในการศึกษาการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนที่เป็นอันตรายอีกด้วยทั้งนี้การสังเกตการของโครงการเพสจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อโลกอาจจะเป็นแนวทางตัดสินใจสำหรับนโยบายและบรรเทาผลกระทบเชิงลบวอร์เดลชี้ว่าดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถสำรวจและเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินได้เขายังเผยว่าปริมาณและความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ได้มาจากดาวเทียมนี้จะนำไปสู่ยุคใหม่ของการจัดการข้อมูลในแวดวงวิทยาศาสตร์ในระบบ Machine Learning และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยดาวเทียมเพสถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปฏิบัติการในอวกาศเป็นเวลานาน3ปีแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าดาวเทียมดวงนี้จะคงอยู่ต่อไปได้อย่างน้อย1ทศวรรษเพื่อช่วยเก็บข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และดิฉันวรางคณาชมชื่น
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
ได้ยินเสียงคุณนพรัตน์ควงสาวมาวันนี้ได้ชื่นใจเวลาได้ยินสุภาพสตรีเสียงหวานเนอะคุณนพรัตน์ทำให้บรรยากาศ
คุณรัตนาเนี่ยคือเป็นคนที่เสียงหวานที่สุดในกลุ่มละใช่
นานๆจะได้มาทีค่ะ
แล้วก็ยังชื่อเล่นชื่อหวานด้วย
ใช่ค่ะ
นานๆมาทีเนา
ะ
นานๆมาทีคุณหวานกับข่าวคราวที่เรานำมาเสนอวันนี้เรื่องความสำเร็จของการส่งดาวเทียมขึ้นไปต้องอยู่ให้นานเป็นทศวรรษที่เป็น10ปีเพื่อสำรวจให้ได้คุ้มค่ากับที่ร่วมมือกันระหว่าง NASA กับ SpaceX ใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณ
ใช่ครับเพราะว่ากว่าจะคิดค้นขึ้นมาได้มันก็ใช้เวลาขึ้นไปก็ต้องขึ้นนานหน่อยแล้วอย่างวิทยาการที่มันระดับแพลงต้นคือมันแบบเค้าเรียกนะไมโครออร์แกนิซึมเล็กมากเนี่ยฮะมันต้องใช้เวลากว่าจะดูวิทยาการไปทางไหนต่อแต่ก็ถือเป็นข้อมูลที่ลึกแล้วก็